Rasulullah sallallahu alayhi va sallam mo'jizalari. 80-chi mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'rovchidan oldin uning savoliga javob berganlari. Vobisa Asadiy roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordim. Xohlardimki, yaxshilik va gunoh amallarning birortasini qoldirmasdan hammasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rab bilib olsam. Borganimda u zot sallallohu alayhi va sallamning atroflarida musulmonlardan bir jamoat fatvo so'rab turgan ekan. Oralarini yorib o'ta boshladim. Ular o'zingni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nari olgan eyvobisa deyishardi. Men o'tkazib yuboringlar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga yaqin kelishimga yo'l beringlar. Chunki u zot menga insonlarning eng mahbub rog'idir. Yo'l beringlar der edim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam vobisani o'tkazib yuboringlar deb 2-3 bor takrorladilar. U zot sallallohu alayhi va sallamga yaqin kelib ro'paralariga o'tirdim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ey vobisa, biror xabaring bormi yoki mendan so'rash uchun keldingmi dedilar. Men, yo'q, balki o'zingiz mening nima sababdan kelganimni aytarsiz dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam yaxshilik va gunohlar haqida so'rab kelding dedilar. Men tasdiqladim. Barmoqlarini musht qilib ko'kragimga tirab, "Ey vobisa, qalbingdan fatvo so'ragin, o'zingdan fatvo so'ragin" deb 3 marta takrorladilar. So'ng, agar bir ishga insonlar senga fatvo bersa ham, agar ular senga fatvo bersa ham, yaxshilik, savob ish nafsing bilan xotirjamlik topadigan narsalardir. Gunoh esa nafsingda shubha uyg'otadigan, qalbingda ikkilanish paydo qiladigan narsalardir, dedilar.